Skúste si predstaviť to, že a keď ste boli, alebo možno, že ste, alebo ja keď som bol hlavne veľakrát malý, tak sa si predstaviť zase tú situáciu, ktorej ste možno, že boli, alebo si viete a možno, že neviete spomenúť, že mali ste nejaký problém s tým, že vlastne jediná možnosť bola to, že príde mamka a to vyrieši, že pofúka boľačku, alebo ja neviem, že čo to bolo, alebo v škole. Proste ja som vedel, že keď otec príde, tak vybaví ten problém, ktorý som vlastne ja urobil. Hej, ja som urobil ten problém, ja som bol ten zlý, ale že keď proste príde, tak sa to tam nejako celé vyrieši. Skúste si nejakú takú situáciu predstaviť. Ak sa vám dá, môžu si vymyslieť, ak sa vám teraz momentálne nedá si spomenúť. Aký je to pocit, keď príde tá druhá osoba? Vy ste si istí, že tá situácia bude dobre, že sa z toho vyrieši nejako. Neviete ešte ako, ale nejako, hej. Že proste príde ocko, príde mamka, sa postará o niečo. Že aký je to ten pocit, keď môžete dôverovať niekomu druhému? A môžete si byť istí, že proste, že dobre je tu ten problém, ale toto absolútne nie je teda už problém, pretože ten druhý človek to určite vyrieši. Pozrieme sa na ten list Hebrejom, 4. kapitola. Ten text, na ktorý budeme dnes konkrétne pozerať, je 14 až 16, verše 14 až 16 v 4. kapitole. Ale pomôžeme si ďalšími dvoma textami z 5. kapitoly a ešte aj z 2. Ale ten náš ústredný text, o ktorom budeme hovoriť a ktorý sa budeme hlavne pozerať, je teda Hebrejom 4, 14 až 16. A keď máte tieto naše zborové modré Biblie, tak je to na strane 248 a v tej druhej časti, na konci až 248. Čiže najprv tu prečítam ten text. Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho syna, držme sa vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol spolucítiť s našimi slabosťami, ale veľkňaza, ktorý bol vo všetkom skúšaný, ale nedopustil sa hriechu. Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. Ešte poďme sa pozrieť na tie tri verše v 5. kapitole. Každý veľkňaz, vybraný spomedzi ľudí, býva ustanovený ako zástupca ľudí pred Bohom, aby prinášal dary a obety za hriechy, pretože môže spolucítiť s nevedomými a blúdiacimi, keďže aj sám podlieha slabosti. A preto musí prinášať obety tak za hriechy ľudí, ako aj za seba. Máme tu teda tú 4. kapitolu a čo v nej vidíme v týchto veršoch 14 až 16 je, že vidíme, že my potrebujeme veľkňaza. Druhá vec, ktorú vidíme, je, že my máme vznešeného veľkňaza a nakoniec vidíme, že čo nám ten autor toho listu Hebrejom hovorí, že dobre, tak keďže potrebujeme a máme vznešeného veľkňaza, čo teda s tým? Pristupujme k istotou a dôverou k trónu milosti. Poďme sa pozrieť na tú prvú časť, že potrebujeme teda toho nejakého zastupca alebo nejakého veľkňaza. Keď možno rozmýšľate nad tým, že prečo Ježiš prišiel až pred tými 2000 rokov a prečo neprišiel skôr a prečo to nevyšiel nejako inak a tak ďalej. Prečo tam vlastne Boh si vybral ten národ, ten Izrael, Abraháma a to, čo dneska poznáme ako tých Židov, Izraelitov, Hebrejov. Prečo si ich vybral? Prečo im dal celý ten sumár rôznych rituálov a obradov a toho všetkého, čo oni museli plniť? A prečo niektoré zvieratá boli nečisté a prečo niektoré boli čisté a prečo niektoré úkony boli nečisté a keď sa niekto dotkol nejakej mŕtvoly, mŕtvého akože tela, tak bol nečistý a musel sa očisťovať. Prečo veľakrát tam vidíte to, že niečo bolo čisté a prečo niečo bolo nečisté a ako sa očistiť od toho nečistého a tak ďalej a to všetko? A prečo tam boli vlastne kňazi a prečo tam boli veľkňazi a prečo tam bol chrám a prečo tam bola možno, že ste trošku o tom čítali alebo nečítali, ale celý ten stán, ktorý bol predtým, než bol chrám, keď Židia chodili po tej púšti 40 rokov, tak nemali chrám, pochopiteľne nestávali na púšti, ale mali stán. A ten stán mal niekoľko častí a tá časť, ktorá bola taká, že úplne svätá, kde akože prebýval Boh, bola svätyňa svätých. Neskôr, keď sa postavil už v Izraeli chrám, dokopy nový kamenný chrám, budova, tak tam tiež bola svätyňa svätých, ktorá mala nejaké náležitosti, ako mala vyzerať, čo tam všetko bolo, aké mala rozmery a tak ďalej. A do tej svätyne svätých chodil iba veľkňaz, nie kňaz, ale veľkňaz, ktorý bol iba jeden raz ročne. Čiže tá miestnosť počas celého roka bola prázdna, raz ročne tam prišiel veľkňaz. A prečo to všetko? Prečo to všetko? A prečo potom prišiel až neskôr Ježiš? Tak dôvod je to, aby sme chápali, prečo práve potrebujeme toho veľkňaza. Keď dnes si poviete o kňazoch alebo veľkňazoch, tak veľakrát vám napadne, no na Slovensku možno, že kňazov voláme v katolíckej cirkvi, že to sú kňazi. A mimo toho potom môžete už vidieť kňazi v nejakých východných náboženstvách a tak ďalej. Ale my, normálne takí bežní ľudia, ktorí chodia do roboty, proste, že čo to vlastne je kňaz alebo veľkňaz, je to dosť také cudzie. A teda Boh prišiel s tým, že si vybral ten Izrael, vybral si Abrahama, dal im všetky tieto veci, ktoré vieme, o ktorých vieme, s tým, aby potom, keď pošle Krista, keď pošle Ježiša, aby sme chápali, čo Ježiš vlastne prišiel urobiť. A prečo je to dobrá správa? Keď hovoríme o evanjeliu, veľakrát hovoríme, že to je dobrá správa, ale takisto my nevieme v skutočnosti oceniť tú dobrú správu, keď nevieme, čo je vlastne tá zlá správa. Dobrá správa nie je dobrou správou, keď tam nie je nejaká zlá správa. Proste musí byť nejaký problém, nejaké napätie príbehu a potom sa to nejako rozuzli, nejak dobre, že taký happy end proste, šťastný koniec a dobrá správa. Čo je tá dobrá správa? Tak tu bolo to, že Ježiš prišiel a že on je náš veľkňaz. Dobre, čo je tá zlá správa? Teraz si pomôžeme tou 5. kapitolou 1. 3. veršami. Každý veľkňaz, vybraný spomedzi ľudí, býva ustanovený ako zástupca ľudí pred Bohom, aby prinášal dary a obety za hriechy, pretože môže spolucítiť s nevedomými a blúdiacimi, keďže aj sám podľa slabosti. Čiže on chodí a prináša tie obety za hriechy. Tretí verš, a preto musí prinášať obety tak za hriechy ľudí, ako aj za seba. Vidíme teda, že máme hriech, to je jedna vec, ktorý nás oddeľuje od Boha a odsudzuje. A druhá vec, ktorú vidíme, je, že Boh prišiel s tým, ktorý to všetko vlastne ustanovil, že vymyslel spôsob, ako môže človek, hriešný človek, pristupovať alebo prichádzať k Bohu cez tie obety a to všetko. A ten spôsob je ten vlastne, že máme tu tých kňazov a veľkňazov, ktorí robia všetky tie veci. A teda je tam ten hlavný, ten veľkňaz, ktorý raz ročne ide do tej svätyne svätých v tom chráme, teda chodil do tej svätyne svätých v tom chráme, kde obetoval, aby Boh odvratil ten hnev od ľudí. Čiže raz ročne tam išiel veľkňaz, aby odvrátil, obetoval, očistil sa, obetoval za ľudí, aby odvrátil Boží hnev od ľudí. A od jeho vlastných ľudí. Nie od pohanov, to bolo od Izraelitov, od Hebrejov, to bolo od ten Boží národ, tak od neho, aby Boh odvrátil svoj hnev. Preto tam boli tie obety. Čiže my potrebujeme naozaj toho veľkňaza, ako ľudia, my potrebujeme niekoho, kto príde a kto nás bude zastupovať pred Bohom. Toto je vlastne aj tá, o tom je vlastne tá dnešná kázeň, že my, prišiel Ježiš na to, stal sa človekom na to, aby nás mal kto zastupovať pred Bohom. Aby mali sme veľkňaza, ktorý bude pred Bohom sa za nás stále prihovárať. Čiže Boh sa stal človekom a jedným z nás. Teraz si pomôžeme tým druhým textom ešte, v 2. kapitole, 16. verš, to je o stranu naspäť. 2.16, Hebrejom 2.16. Veď sa neujíma anielov, ale Abrahamovho potomstva. Preto sa o všetkom musel Ježiš pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu. A pretože sám v tom, čo pretrpel a bol skúšaný, alebo teda, keď máte tieto modré Biblie, tak je tam, ako sa to dá inak preložiť, že trpel pri pokúšaní, môže pomáhať tým, čo sú skúšaní. Teda Ježiš náš veľkňaz, ktorého my potrebujeme. A v tej 5. kapitole vidíme, že akí tí veľkňazi v starom zákone boli. Keď sa ešte raz otvoríte na tej 5. kapitole, tak akí boli? Museli prinášať obete najprv za seba, aby oni boli čistí, aby mohli vlastne prísť do tej svätyne svätých a následne mohli prinášať až obete za druhých, za celý národ. Za celý národ museli až potom, keď sa oni sami očistili. Čiže neboli dokonali. tiež boli smrteľní, čiže stále, keď nejaký veľkňaz zomrel, musel byť zvolený ďalší veľkňaz a tak ďalej a tak ďalej. Čiže nemali, nebol veľkňaz, ktorý by trvalo večne a stále dookola bol pred Bohom a prihovoril sa za ľudí. Svätyni svätých. A teda tento veľkňaz, aký, ktorého máme my, ten Kristus, aký je? A to tá, ten druhý bod, tá druhá časť. Čiže my máme akého veľkňaza? Máme vznešeného veľkňaza. A čo to vlastne znamená? Pozrite sa do verša 14. Čím sa Ježiš odlišuje od ostatných veľkňazov? Čiže boli tí kňazi, veľkňazi a teraz ako sa, starozákonní, a ako sa Ježiš odlišuje od týchto ostatných veľkňazov? Verš 14. Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho syna. Držme sa vyznania. Prvá vec, ako sa Ježiš odlišuje, je, že žije. Že on bol spravodlivý, bol nespravodlivo popravený, zomrel, bol pochovaný, vstal z mŕtvych, prenikol nebesia a je s Bohom a žije. A to je prvý rozdiel proti tým starozákonným veľkňazom, ktorí boli dovtedy. A teda už žiadne veľkňazy dneska neexistujú kvôli tomu, lebo už máme konečne trvalého veľkňaza. Ďalej, druhá vec, ktorou sa odlišuje Ježiš od tých ostatných veľkňazov, ktorí boli, že on je Boží syn. Že on je Boží syn. Ježiš, čo stále musíme mať na mysli, je to, že okrem toho, že on bol 100% Boh, alebo že je 100% Boh, tak zároveň je 100% človek. Že tento veľkňaz oproti tým starozákonným veľkňazom sa odlišuje tým, že je Boh, ale zároveň musíme držať v hlave aj to, že on bol reálne človekom, že je reálne aj človek. Aj človek, aj Boh. Nie 50 na 50, že 50% Boh, 50% človek. Nie, 100% Boh, 100% človek. Ako to funguje, nerozumieme tomu, ale takto to je. Takto to hovorí Božie slovo a toto je niečo, čo budeme vedieť úplne až potom neskôr, keď sa postane pred Boha. Ale teda náš veľkňaz je Boží syn. Náš veľkňaz žije a je Boží syn. A náš veľkňaz, po tretie, je v nebi s Bohom. Že Ježiš, ktorý prenikol nebesia, prišiel k Bohu, postavil sa tam pred ním a je tam 24 hodín denne, 7 dní v týždni a sa prihovára za nás. Čiže tá svätyňa svätých, o ktorej som hovoril, ktorá sa otvárala tam raz za rok, aby tam raz prišiel veľkňaz, raz ročne, obetoval za seba, aby sa očistil, obetoval za ľudí, aby ich očistil. Máme Ježiša, ktorý odtedy, čo bol vzatý na nebesia, ktorý prenikol nebesia, ako to vidíme v tomto verši, v tomto texte, je v tej svätyni svätých. Všetky tieto veci, ktoré sú na zemi, ktoré boli tie obety a chrám a to všetko, čo bolo, to nebolo len tak, že by to bolo nejako vyzdobené, že ako má vyzerať chrám, ako má vyzerať oltár, ako má vyzerať, všetko tam bolo jasne popísané, že čo má ako vyzerať, a to všetko slúžilo na to, aby nám to vytvorilo nejaký obraz toho, čo je tá skutočná duchovná realita. Proste Ježiš teraz momentálne je v tej skutočnej, reálnej svätyni svätých neustále. Nie iba tam raz ročne, je tam neustále. A prihovára sa za nás a prináša za nás obeť. Prinášajú za nás tú jedinú obeť, ktorá je dostatočná. Seba samého. Pozrieme sa teraz do toho 15. verša a pokračujeme v tom, že ako sa Ježiš odlišuje, alebo aký je teda Ježiš ten veľkňaz. Čiže videli sme, že ako sa odlišuje od tých starozákonných veľkňazov, že on žije, nezomiera ako tí veľkňazi, že on je 24 hodín denne, 7 dní v týždni pred Bohom. Svätyni svätých a kvôli nám. Teraz sa posledujem do toho 15. verša. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol spolu cítiť s našimi slabosťami, ale veľkňaza, ktorý bol vo všetkom skúšaný, ale nedopustil sa hriechu. Ježiš bol vo všetkom skúšaný, ako my. Vo všetkom. Ježiš sa nedopustil žiadneho hriechu, keď bol skúšaný, ako my. Vo všetkom. Alebo pokúšaný. A Ježiš preto môže spolu cítiť s našimi slabosťami. A toto je veľmi dôležité vedieť. Kresťan, toto je pre teba veľmi dôležité vedieť, že Ježiš úplne rozumie, že aké to je. To, v čom sa nachádzaš, veci, slabosti a to všetko, on presne vie, aké to je. Nie je to niečo, že veľakrát ste mohli počuť, alebo si aj sami môžete veľakrát myslieť, alebo to minimálne možno nad tým nerozmýšľate, ale to niekde na pozadí, že dobre, tak ja som nejako pokúšaný a zlyhal som, Ježiš bol pokúšaný, ale nezlyhal. Dobre, ale tak to bol Ježiš. Hej, to proste, on je Boh, to sa neráta. Minimálne u mňa to je tak, že ja si veľakrát poviem, že dobre, a tak to bol Ježiš, tak samozrejme, tak to sa nemôžem s ním porovnať. Ja sa môžem porovnávať s Marfy. Hej, keď on zlíha a ja nezlíham, tak sa cítim dobre, alebo naopak, lebo proste tak my sme na rovnakej lodi, hej, on je človek slabý ako ja, ale proste Ježiš nie, lebo Ježiš proste, Ježiš bol Boh. Ale tu si presne zase na novo potrebujem pripomenúť, Ježiš bol 100% človekom zároveň. Bol úplne 100% človekom zároveň. Ako vidíme v tomto texte, bol takisto skúšaný ako my. Bol takisto skúšaný ako my. A môžeš si byť teda istý, alebo môžeš si byť teda istý, že Ježiš presne vie, aká je tá tvoja situácia. Ježiš presne vie, aké to je, keď je niekto nepríjemný voči tebe. A neodpláca sa zlým za zlé. Keď ho uražali, keď ho ohovárali, keď boli mu nepriateľskí, keď ho chceli zabiť, presne vie, aké to je. A Ježiš presne vie, aké to je, keď je naokolo nejaká nádherná žena alebo nádherný nejaký chlap. A aké to vie, keď sa človeku ponúka kadejaká myšlienka, keď mu Mária boskávala nohy a utierala vlasmi jeho chodidla. Proste on presne vie, aké to je. Presne vie, aké to je mať rodičov, ktorí nie sú dokonalí, ktorí robia chyby, ktorí sú príliš nejaký drsní, alebo príliš jemní, alebo nespravodlí. On presne vie, aké to je, aké takých rodičov mať. Lebo sám takých mal. Proste Mária a Jozef to neboli dokonalí, bezhrešní ľudia. Oni proste takisto robili veľa chyb a hrešili a on presne vie, ako malý chlapec, že aké to je, keď si nechce ctiť svojich rodičov. Keď je pokúšaný si nectiť rodičov, ale si ctil svojich rodičov. Presne Ježiš vie, aké to je a byť osamelý. On presne vie, aká je tvoja situácia. On presne vie, aký je to pocit, keď máš pocit, že nemáš nejakú nádej pre nejakú budúcnosť, alebo keď si v nejakých ťažkostiach, alebo tvoja budúcnosť vyzerá dosť zle. On presne vie. On ti úplne rozumie v tomto. A vie úplne spolu cítiť s našimi slabosťami. S každou jednou. Keď rozmýšľaš nad nejakou vecou teraz, alebo skús sa zamyslieť nejakou vecou, ktorá ťa trápi, alebo ťa trápila, alebo možno ťa bude trápiť. Ježiš presne vie, aké to je ťažké. Takže Ježiš prechádza všetkými pokušeniami ako my. A preto vie spolu cítiť s našimi slabosťami a presne vie, aké to je, ako sa cítiš. Mimochodom, Ježiš dokonca vie o pokušení oveľa viac ako my. C.S. Lewis, britský profesor literatúry, ktorý už zomrel, autor Kroník Narnie, poznáte ten príbeh Narnia, Kroniky Narnie, tie všetky príbehy. Kresťanský apologet, ktorý veľa kníh napísal, tak povedal takúto vec. Je to hlúpa myšlienka, že dobrí ľudia nevedia, čo pokušenie je. Toto je očividné klamstvo. Iba tí, ktorí sa pokúšajú odolávať pokušeniu, vedia, aké je silné. Človek, ktorý sa odá pokušenie po 5 minútach, netuší, aké by to bolo po jednej hodine. Po jednom dni. Kristus, pretože on bol jediným človekom, ktorý nikdy nepodľahol pokušeniu, nikdy sa neoddal pokušeniu. Je tiež jediný človek na svete, ktorý úplne pozná, čo je to pokušenie. Ten jediný, pravý, úplný realista presne vie, aké pokušenie je. A teda, keď vieme, že potrebujeme veľkňaza, a o tom by sa dalo ešte hovoriť hodiny, že prečo. Ale keď teda vidíme, že prečo potrebujeme toho veľkňaza, keď starý zákon nám ukazuje, že čo to vlastne znamená mať veľkňaza a prečo je dôležitý, nie pre Izrael, ale pre celý svet. Keď teda vieme, že potrebujeme veľkňaza a keď vieme, akého máme veľkňaza, že aký on je, že on je ten skutočný právý veľkňaz, ktorý je 24 hodín denne, 7 dní týždni pred Bohom a nie raz ročne na polhoďku, ktorý je dokonalý, ktorý nemusí prinášať obete za seba. Keď máme takéhoto veľkňaza, ktorého potrebujeme, a prechádza tento autor k tej tretej veci, čo teraz? Čo s tým? Keď teda vieme, že potrebujeme a máme takého veľkňaza, držme sa vyznania. A pristupujeme s dôverou k trónu milosti. Opäť sa prosím pozrite do 14. a 16. verša. Keď máme vznešeného veľkňaza, keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho syna, držme sa vyznania. Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. A v tom 14. verši, keď hovorí, že držme sa vyznania, to vyznanie je naša neochvejná nádej, ktorú máme. Potom neskôr v 10. kapitole v tiež Hebrejom 23. verš píše, že neochvejne sa pridržajme nádeje, ktorú vyznávame, to vyznanie. Lebo ten, čo nám dal prisľúbenie, je verný. To naše vyznanie je tá nádej, ktorú máme. Tá nádej toho, že nám sú odpustené naše hriechy. Kresťan, ak veríš v Ježiša Krista, tvoje hriechy sú ti odpustené. A raz, potom, v budúcnosti, nevieme kedy, budeš na veky s Kristom, budeš na veky s Bohom. Držme si tieto nádeje. A tá istá nádej, ktorá nás čaká, keďže máme takéhoto veľkňaza, akého potrebujeme, a naša nádej spočíva v ňom, v tom, ktorý zomrel, vstal z mŕtvych, ktorý prenikol nebesia a je s Bohom, ktorý sám je Boh, držme sa tejto neochvejnej nádeje. A tá nádej, už to bolo viackrát povedané, ja som to už hovoril, si pamätám, že keď čítame nádej v tomto texte, alebo teda v Biblii, tak to nie je nádej, že hádam sa niečo stane, dúfam, že sa niečo stane. Tá nádej, to je nejaká istota, že to sa určite stane, ale nie je to ešte teraz tu. Ešte nie sme s Kristom, ale tá nádej znamená to, že my vieme, nie dúfam, že snáď, ale my vieme, že budeme s ním. Ak teraz sme mu dali naše životy, ak mu dovolujeme našimi životmi. Čiže držme sa tejto nádeje. To je veľmi dôležitá praktická vec pre každého jedného z nás. Lebo toto nás dokáže držať, úplne nás to dokáže držať a nám to pomôcť. S Božou pomocou, samozrejme, práve v tých situáciách, ako aj píše v 16. verši, v pravý čas, keď potrebujeme pomoc, keď sa cítime slabí, keď sa cítime osamelí, keď sa cítime pokúšaní a my si myslíme, že to nezvládneme a možno to ani nezvládneme, hriech. V tom čase myslíme na to, že máme nádej, že budeme s Kristom v budúcnosti. A posledné týždne sme prechádzali Jonášom a Nahumom. A čítali sme aj o tom, že ako sa Boh vysporiadáva so svojimi nepriateľmi. A Boh už tam hovoril, teda jedna časť toho textu bola, že keď Boh hovorí svojim nepriateľom, že som proti tebe. Keď Boh je proti tomu svojmu nepriateľovi. Tu, v tomto texte našom, ti Boh hovorí, ak jemu patríš, ti hovorí, som za teba. Nepriateľ hovorí, som proti tebe. Ale tomu, kto mu dôveruje so svojím životom, kto jeho nasleduje, hovorí, som za teba. Dal som svojho syna ako veľkňaza, aby sa prihováral za teba u mňa. A teda, keď sa držíme tejto nádeje, keď máme takúto nádej, verš 16, opäť, keď máme takúto nádej, pristupujeme s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo, našli milosť a pomoc v pravý čas. My všetci potrebujeme pomoc. My nie sme Boh, máme slabosti, máme nejaké zlyhania, máme potreby, máme nejaké starosti a my potrebujeme proste pomoc. Ale okrem toho, že máme všetky tieto veci, máme ešte inú vec a to je hriech. A my sme hriešní a preto my si žiadnu pomoc nezaslúžime. My si žiadnu pomoc absolútne nezaslúžime. Nezaslúžime si pomoc pri výchove detí, nezaslúžime si pomoc pri štúdiu na škole, nezaslúžime si pomoc pri mojom manželovi, pri mojej manželke, nezaslúžime si pomoc pri mojej práci, nezaslúžime si pomoc pri mojom zdraví. Boh vôbec nie je povinný mi v týchto veciach pomáhať. A vôbec mi nemusí pomôcť s osamelosťou, vôbec nič z toho si nezaslúžim. Nikto z nás. Lebo sme hriešni. A to nám teda Boh hovorí, že dal toho svojho syna. Aby sa stal človekom, aby sa stal jedným z nás, aby bol vo všetkom skúšaný, ako my. Nedopustil sa hriechu, žiadného hriechu, potom ho popravil nespravodlivo za naše hriechy, aby vstal z mŕtvych a aby teraz bol pred Bohom ako náš dokonalý veľkňaz. A teda Ježiš, keď zomrel pred tými 2000 rokov a vstal z mŕtvych, na základe toho, čo urobil, preto teraz my pristupujeme k Božiemu trónu, ktorý nie je zo strachom, ale s nádejou a s radosťou, pretože Boží trón je teda pre veriaceho trónom milosti. Toto je ten trón, ku ktorému pristupujeme. S dôverou a s nádejou pre Krista. K tomuto trónu milosti, k Božiemu trónu. Môžeme pristúpiť k Bohu, ktorý sa hnevá na svojich nepriateľov. Ktorý hovorí svojim nepriateľom, som proti tebe. Ale tým, ktorí ho nasledujú, hovorí, som za teba. Teda ak si kresťan, ak veríš Ježiša Krista, tak vec, že pripomínaj si túto vec, túto radosnú vec, že Ježiš prišiel na tento svet. A to si pripomíname v tomto období. Ježiš prišiel na tento svet, aby sa stal človekom, jedným z nás, 100% človekom, nepolovičným človekom, 100% človekom, ktorý je presne tak isto skúšaný, alebo bol skúšaný ako my, ktorý mal presne tie isté problémy s kĺbmi, so zubami, s kožnými ekzemami, s pokušeniami, s tým všetkým, mal rovnaký problém ako my. Bol presne taký istý ako my. A Ježiš teda prišiel, aby ty si mal veľkňaza. Aby mal si niekoho, kto sa teba prihovára. Ak by priniesol tú dokonalú, ako on je dokonalý veľkňaz, tak zároveň on je ako dokonalá obeť, kde už nie je potrebná žiadna ďalšia obeť. A teda preto, ak sa kresťania snažia žiť dobrý život, tak to nie je kvôli tomu, aby sme si zaslúžili niečo, aby sme si zaslúžili Božiu priazeň. My sme vďaka Kristovi, vďaka tomu, že on zomrel za naše hriechy, my sme získali, nám bola darovaná Božia priazeň a preto my chceme žiť dobrý život, my nechceme hrešiť, my chceme byť poslušný Bohu. Ak nie si kresťan, ak sa možno, že nepovažuješ za kresťana, alebo nie si teda, že kresťan, ale možno, že len čítaš Bibliu a rozmýšľaš nad tým všetkým, tak môžem ti dať, alebo teda dovoľ, aby som ti dal radu. Dôveruj Kristovi. Dôveruj Kristovi, ktorý úplne vie, aké to je. Bol presne tam, kde si ty. Ver mu, dôver mu so svojím životom a rob pokánie. Odvráť sa od toho, čo si žil a nasleduj jeho.